Halo Sobat HI, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Saya Melisa Rahmania, saya akan memandu jalannya podcast episode ke-49 ini yang akan membahas mengenai pemilu Australia tahun 2022. Di sini telah hadir bersama saya, Dr. Dafri Agus Salim, dosen Halo. Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM yang memiliki keahlian dalam studi mengenai politik Australia. Halo Pak Dafri, bagaimana kabarnya?
Hai, halo. Baik semua.
Ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Sobat HI, seperti yang kita ketahui, pemilu Australia telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2022 lalu untuk memilih anggota Parlemen Australia yang ke-47. Dalam pemilu ini, pemerintah koalisi liberal nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri Scott Morrison berusaha untuk memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut. Namun, pemerintahan koalisi liberal nasional ini dikalahkan oleh oposisi, yakni Partai Buruh yang dipimpin oleh Anthony Albanese. Dengan demikian, Anthony Albanese resmi dilantik sebagai Perdana Menteri ke-31 Australia, dan Partai Buruh berhasil menguasai mayoritas kursi di House of Representatives. Pemilu Australia kali ini dilaksanakan di tengah beragam tantangan di level global, yaitu terkait dengan recovery pandemi COVID-19, invasi Rusia ke Ukraina, dan semakin menguatnya pengaruh Cina di kawasan. Oke, baik Pak Dafri, sebelum kita mengupas tuntas kemungkinan adanya haluan politik luar negeri Australia yang baru di bawah Partai Buruh, bagaimana Pak Dafri melihat isu-isu yang diperdebatkan dalam kampanye yang lalu? Apa saja fokus perbedaan kebijakan ditawarkan oleh Partai Buruh dengan yang berbeda dengan Partai Liberal dan koalisinya yang menurut Pak Dafri menjadi kunci kemenangan Partai Buruh pada pemilu kali ini?
Oke, terima kasih. Ya, kalau kita perhatikan isu yang menjadi fokus kampanye dari kedua belah pihak ini, terutama dari Partai Buruh dan Green, itu isu-isu domestik. Misalnya menyangkut masalah ekonomi, gitu ya, seperti inflasi, pengangguran. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah isu mengenai lingkungan hidup. Mengapa hal tersebut penting? Saya kira menjadi penentu kemenangan Partai Buruh. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin saat 9 ya, tahun terakhir ini, Australia itu sering sekali mengalami bencana alam. Kebakaran, kebanjiran, satu hal yang jarang terjadi. Dan itu terjadi di era kepemimpinan Partai Liberal. Jadi Partai Liberal ini dianggap gagal dalam hal mengurus lingkungan hidup ini. Saya kira itu kuncinya. Dan kemudian juga tentu saja tadi persoalan ekonomi dan pengangguran, inflasi juga. Yang kita tahu Australia memang terpaksa tanda kutip begitu ya menghadapi masalah tersebut karena COVID-19. Jadi Partai Buruh saya kira memang berada di atas angin ya, tepat waktu dia memunculkan isu-isu tersebut sebagai fokus kampanyenya sehingga dia bisa mengungguli Partai Liberal.
Oke, baik. Berarti bisa kita simpulkan istilahnya isu yang menentukan suara dari rakyat Australia itu justru adalah kebijakan-kebijakan domestik, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan juga lingkungan ya Pak.
Betul.
Baik. Selanjutnya, berhubung ini podcast hubungan internasional gitu yeah. Pak, jadi betul. Saya pengen tanya nih Pak, terkait dengan politik luar negeri Australia. Yeah. Isu Tiongkok itu masih menjadi salah satu perhatian utama. Sebelumnya, yeah, pendekatan yang diambil oleh Perdana Menteri Morrison adalah dengan melakukan balancing, yaitu dengan inisiasi AUKUS. Ya. Kemudian ada juga rencana mempersenjatai Australia dengan kapal selam nuklir serta ya, mengetengahkan strategi Indo-Pasifik. Ya. Menyikapi bergesernya fokus sekutu ke Ukraina, apakah akan ada upaya pengurangan tensi di kawasan? Apakah kebijakan terhadap Tiongkok ya, yang seperti apakah yang akan dipilih oleh Anthony Albanese dan juga Partai Buruh?
Baik, saya kira itu pertanyaan yang bagus ya dan penting. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita bisa melihat dahulu karakter politik luar negeri Australia itu. dulu era Perang Dingin ini politik luar negeri Australia itu sangat diwarnai oleh ideologi, ya, terutama jika partai liberal yang berkuasa. Nah, itulah sebabnya banyak kebijakan-kebijakan itu semacam terpecah dua gitu, dibagi dua gitu. Ada yang sangat barat gitu ya, pro barat, seperti partai liberal misalnya, sementara partai buruh itu cenderung untuk sedikit menjaga jarak, ya, paling tidak secara retorik. Tapi belakangan setelah Perang Dingin itu berakhir, terutama setelah munculnya Cina sebagai kekuatan baru, politik luar negeri Australia itu sangat pragmatis. Nah, pragmatisme ini kemudian mewarnai kedua partai mayoritas itu yang besar. Lalu muncullah apa yang disebut dengan bipartisanship. Artinya, satu kebijaksanaan yang sudah dibuat oleh partai manapun, oleh pemerintah manapun, itu akan cenderung itu didukung atau diteruskan oleh partai yang lain. Substansinya sama, mungkin pendekatannya yang berbeda. Nah, dalam konteks itu, saya melihat bahwa dalam kasus Cina ini mungkin tidak akan banyak berubah. Ya, tidak akan banyak berubah. Cuman mungkin pendekatannya yang berbeda. Jadi kalau kita lihat misalnya pernyataan dari Anthony Albanese ini, dia mengatakan ke depan kita harus memperhatikan tiga negara besar ini, ya, Cina, ya, kemudian India dan Indonesia. Itu menjadi hal yang penting menurut dia dalam konteks engagement-nya dengan kawasan. Nah, mungkin dari situ kita bisa melihat jangan-jangan dia akan memperkuat apa yang sudah dilakukannya melalui kerangka Indo-Pasifik misalnya, atau melalui kerangka ASEAN Plus 3, atau bahkan itu memperkuat instrumen baru yang disebut AUKUS. Tapi saya tidak melihat artinya akan terjadi perubahan yang mendasar gitu ya, dalam konteks kebijakan luar negeri Australia terhadap China. Jadi justru dia mungkin akan merangkul negara-negara besar ini untuk memperkuat posisi bergaining dia dengan China itu. Mungkin perlu kita pahami juga politik luar negeri Australia itu di samping ditentukan oleh siapa yang memerintah, lingkungan internasional, tetapi juga kita harus lihat sistem politik Australia itu. Salah satunya adalah pemilihan di Australia itu kan pendek waktunya.
Pendek.
Hanya 3 tahun. Dan dalam 3 tahun pun tidak ada jaminan pemerintah itu akan sampai 3 tahun. Ada yang baru 1 tahun, 2 tahun jatuh sistem parlemen itu. Nah, saya kira ini yang mungkin juga menjelaskan kenapa Australia di bawah pemerintahan sekarang itu mungkin agak sulit melakukan perubahan politik luar negeri yang drastis. Jadi karena ada apa konsen ya periode itu termsnya.
Iya.
Mungkin itu.
Berarti tidak banyak berubah, kemungkinan hanya pendekatannya saja ya Pak.
Betul.
Ya.
Ya.
Baik. Selanjutnya mungkin Pak Davi terkait dengan ASEAN dan juga Indo-Pasifik sebagai tetangga terdekatnya Australia begitu. Kebijakan luar negeri seperti apa yang ditawarkan oleh Partai Buruh dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan Indonesia dan juga negara-negara ASEAN lainnya?
Seperti saya pernah sampaikan berkali-kali, sejarahnya Partai Buruh Australia itu jika berkuasa itu cenderung ya lebih dekat dengan negara-negara tetangga, termasuk dengan negara-negara Asia Tenggara, lebih khusus lagi dengan Indonesia. Mengapa demikian? Ini ada banyak penjelasan yang sebenarnya ada sifatnya teoritik, ideologis, dan seterusnya, dan pragmatis tentu saja. Nah, negara-negara kawasan ini, seperti dikatakan oleh beberapa Perdana Menteri sebelumnya, adalah kawasan yang menjadi tumpuan hidup Australia ke depan. Jadi misalnya secara ekonomi kita tahu ASEAN itu pasar besar ya, penduduknya besar dan mungkin akan menjadi ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Indonesia itu apalagi, dan yang paling penting bahwa negara-negara kawasan ini adalah mempunyai karakter yang memang membutuhkan Australia. Saya beri contoh misalnya dalam bidang ekonomi perdagangan. Kita butuh daging. Itu memang kita nggak bisa dapat daging dari negara ASEAN yang lain. Misalnya begitu. Dan Australia menyediakan itu, dana juga begitu, dana bantuan. Ketika negara-negara barat lain itu relatif agak menahan diri, Australia itu membuka diri untuk memberikan bantuan, misalnya di bidang pendidikan ya, dan pembangunan dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan saya kira negara-negara kawasan ini penting. Di luar itu, dari sisi keamanan juga Australia melihat kawasan ini menjadi sangat penting. Katakanlah Indonesia. Indonesia itu bisa dikatakan semacam buffer state bagi Australia ya. Jadi ada ancaman dari utara apapun juga bentuknya, tradisional, non-tradisional, itu kan harus lewat Indonesia.
Iya.
Dan itulah sebabnya Australia meletakkan begitu ya, salah satu dasar keamanannya. Dia menyebut itu main concerns of security apa area itu. Itu Indonesia itu salah satunya Asia Tenggara. Jadi saya kira itu pasti akan dilanjutkan ya, bahkan mungkin diperkuat dengan pemerintahan yang baru ini. Nah, belum lagi kita bicara yang sudah ada ya, seperti ASEAN Plus 3 misalnya, atau dengan Indonesia ada beberapa kerjasama ya, yang sudah bagus seperti Lombok Treaty itu ya, dalam bidang politik keamanan. Kemudian ada ASEPA ya, yang tinggal implementasinya sekarang ini ya, kemudian terhambat karena apa COVID itu. Jadi menurut saya tampaknya Partai Buruh akan memperkuat ya, yang sudah ada ini gitu. Dan itu saya kira keuntungan tersendiri bagi negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia.
Oke, baik. Berarti tadi kalau bisa saya simpulkan secara singkat, terkait dengan hubungan Australia dan juga Indonesia terutama, dan juga negara-negara Asia Tenggara itu, kawasan ini penting karena menjadi tumpuan hidup Australia ke depannya, dan juga saling membutuhkan karena Asia Tenggara dan juga Australia ini istilahnya saling komplementari gitu ya Pak ya, dalam hubungan ekonomi perdagangan. Lalu ada juga kepentingan keamanan di mana Indonesia menjadi buffer state. Dan juga sudah banyak istilahnya perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia, seperti ada ASEAN Plus 3, ada IACEPA, dan istilahnya Partai Buruh ini sepertinya akan memperkuat saja ya Pak.
Betul,
ya,
tapi saya beri catatan sedikit. Begini, seperti yang kita bicarakan di depan, salah satu fokus kampanye Partai Buruh itu mengenai lingkungan.
Iya,
ya, betul. Partai Buruh ini sejak lama dikenal memang agak concern dengan masalah lingkungan. Apalagi dia didampingi atau didukung oleh Green, ya, Partai Green, yang aktivis lingkungan yang sangat keras ya di sana.
Yeah.
Nah, dalam konteks itu maka negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia khususnya harus dapat mengantisipasi potensi-potensi ya, kritik misalnya ya, sorotan dari Australia terhadap masalah-masalah atau isu-isu semacam ini di Indonesia, lingkungan hidup misalnya seperti kebakaran hutan, masalah sawit, dan banyak lagi, termasuk masalah HAM sebetulnya. Nah, dalam konteks HAM itu Partai Buruh relatif lebih sensitif ya dibanding partai yang lain di Australia. Nah, ini mungkin harus menjadi perhatian ya, bagi negara-negara kawasan khususnya Indonesia.
Mungkin ini pertanyaan terakhir ini Pak Davri untuk episode kali ini. Bagaimana prospek pilihan kebijakan terhadap pengungsi, imigrasi dan juga pendidikan akan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, dan sejauh mana akan mempengaruhi hubungan dengan masyarakat Indonesia yang seperti kita ketahui banyak belajar, bekerja dan juga menetap di Australia?
Ini masalah yang serius juga ya. Di dalam negeri Australia, isu pengungsi, migran itu sering menjadi isu utama dalam perdebatan politik domestik. Tetapi banyak juga yang melihat itu juga bagian dari political game domestik. Ya, jadi akhirnya juga mereka sepakat dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Tapi perdebatan itu terus ya, terutama terus mau pemilu. Tetapi tentu saja kita sebagai negara yang langsung tidak langsung terlibat dalam isu tersebut, karena misalnya arus pengungsi itu kan dari kita banyak ya, selalu melibatkan Indonesia. Kita, maka kita juga harus mengantisipasi itu. Nah, kalau saya perhatikan Partai Buruh tidak akan banyak berubah. Cuman misalnya perdebatan tentang penempatan orang di Kepulauan Nauru itu ya misalnya ya, okay. Itu jadi perdebatan. Tapi sebenarnya lagi-lagi itu kadang-kadang perdebatan politik. Dua partai itu pada akhirnya juga mendukung dalam tanda kutip gitu ya. Cuman lagi-lagi ini soal retorik ya, perdebatan. Jadi kalau kita punya kesempatan duduk di Parlemen Australia itu memang seru gitu ya. Tapi sebenarnya the real political game itu ada di belakang layar. Di situ. Ini di teater ya namanya. Di teater. Nah tapi saya melihat kita harus tetap bisa mengantisipasi tersebut. Jadi misalnya kalau Partai Buruh ini bersikap keras misalnya terhadap illegal migrant itu kan dampaknya ke kita juga. Jadi misalnya yang sering terjadi misalnya orang didorong untuk pulang misalnya yeah. Gitu ya. Kemudian korban kita kemudian di situ terseret ya isu kemanusiaan dan seterusnya. Dan Australia jangan lupa banyak membantu Indonesia untuk menangani masalah tersebut. Ya, baik dana maupun bantuan teknis. Ya misalnya apa patroli dan seterusnya gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya perlu kita antisipasi karena ada kemungkinan Australia itu akan lebih mendorong Indonesia untuk memperketat ya apa kawasannya, teritorialnya agar illegal migrant itu tidak terus mengalir ke selatan.
Hubungan dengan masyarakat Indonesia sendiri Pak Davri yang kira-kira belajar, bekerja dan juga menetap di Australia tadi mungkin belum disinggung.
Ya, ini menarik ya dari beberapa tahun terakhir itu dari survei disebutkan memang persepsi negatif tentang Indonesia itu masih lumayan tinggi.
Masih lumayan.
Ya, terutama kalau itu ditanyakan ke kalangan yang relatif tua. Tapi di kalangan muda itu relatif sudah mulai mendatar. Misalnya beberapa survei, bagaimana persepsi Anda tentang Indonesia itu relatif sudah relatif baik. Nah ini saya kira bisa dipahami karena apa perkembangan ya misalnya people to people context yang terus berkembang misalnya ya hubungan yang terbaik. Tetapi jangan lupa kadang-kadang isu yang baik tersebut kemudian mundur lagi karena ada isu-isu yang meletus ya di dalam negeri misalnya kasus kita eksekusi Bali 19 itu itu warga negara Australia tahu yang dihukum mati
yeah.
Kemudian itu mendapatkan reaksi besar dari pemerintah Australia dan itu kemudian memunculkan lagi persepsi atau kasus-kasus yang lain seperti kasus Papua misalnya. Nah ini yang perlu dijaga, makanya saya bilang Australia ini sangat penting. Yang sangat penting bukan saja hubungan bilateral tetapi juga menyangkut hubungan kita dengan Pasifik Selatan. Pasifik Selatan itu kan di bawah kekuasaan tanda kutip Australia, termasuk Nauru yang suka ribut apa Nautu ya, yang suka mempersoalkan apa Papua itu. Nah saya selalu bilang ini kita harus hati-hati, walaupun itu kecil itu jangan-jangan dia hanya jadi corong, jadi sebenarnya sikap yang lain itu sama. Dan itu kuncinya ada di Australia. Karena kebanyakan negara Pasifik Selatan itu tergantung terhadap Australia. Ekonomi, politik, dan seterusnya keamanan. Maka hubungan dengan Australia ini perlu dijaga, saya kira ya. Termasuk tadi urusan HAM, pengungsi, dan seterusnya. Nah, saya tidak tahu apakah Indonesia ini sudah saatnya untuk meratifikasi konvensi pengungsi itu atau belum. Kita belum meratifikasinya ya.
Yeah.
Ini salah satu yang menyebabkan hubungan kedua negara dalam isu tersebut sering tidak paralel.
Terima kasih banyak Pak Davri sudah bersedia hadir untuk menjadi narasumber podcast Hubungan Internasional ya. Di episode ke-49 ini. Jadi tadi kita sudah membahas kira-kira haluan politik dan kebijakan luar negeri seperti apa yang akan diambil oleh Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese dan juga Partai Buruh. Sobat HI dimanapun Anda berada, Anda dapat mendengarkan podcast Hubungan Internasional di Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, dan tentunya juga di kanal YouTube HIUGM. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Saya Melisa dan juga Pak Davri undur diri dari sesi kali ini. Sampai jumpa di podcast Hubungan Internasional selanjutnya.